basket san fait chelou buna gunkan stade malien de Bamako basketball African League nanko bal au phase finale la Benina au même temps ka damine mekalwen tle mugan ka kunche atle mugan wolon fla san battle wolon sabaina Rwanda jamana kan bi arabado so madaina mekalot le temps an sera palais des sports salamatu maigala amdalay asi la Bamako stade malien de Bamako be digli baraoula basket tanaw che korobaleu balombe u kelengena bolo bebe ki tafli kanyesi chiluma wala sa chilu dunika ndogo yaka kon nyongo damba inye kabakante stade malien de Bamako digli karamogo
amika adresse de travail ka tege dadja tege te djaya nde me a djali no korole ba dadja ame foma ka perfectionne ka tir perfectionne donc son malena an la ben kon la nia an son mada sabana ya amika la ben ke kata Rwanda nyala ka dje
akora ko tege mani de watari
ka perfectionne
ka do faraka
wala ka do faraka parce que basket la liga preparation mala ke tuko tuko ni te bala basket kuru chama mbe do yorjan filinde la kosobe kuru chama mbe do femuna igi tege so dadja ola ukausa ima ni kafoko ka gera la kosobe ka tabla ko ko so li ka gre
conférence du Sahara kene kan Dakar mars kalo temenena aya ye cruise va de lu kuma gelama kusba ya de na ke sabuye ko no ya wa no stade malien
cruise va de lu ka ko so bay ka androy ni base statistique ka foko mu wa statistique be 100% so rotino pour vous dire ka ka gre be ma wala ka be ba ay ni ki tre dabo ala ko ba ke ya klibe to ala ko so bet mais ni femme plein ni kan a travail kelni akan abara ikel le joueur kelé abe wuli tata entraînement ke ga tegen dadja parce que l'entraînement que équipe là tant wakati ga do donc wala ka atsiga ja équipe là il va ja ikelen de menani na la équipe là ibe do fara dadja ka
me kalo itlem gona ta stade malien de Bamako ni Afrique du Sud Cape Town be nyon soro ndigenya tan woro wati o yewu Rwanda erie ube ben malila ndigenya tan nani wati ube ke stade malien de Bamako boko folo e kene balin kan veu wa bamara to kola Bamako siaka traure kala sugudu